Mari saudara kita akan persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, kasih setia, pengampunan dan kebesaran-Mu. Maka walaupun tahun boleh silih berganti, bulan dan hari selalu berganti setiap saat, tapi kasih-Mu tak pernah berganti, tak pernah berkesudahan. Untuk itulah sampai kapanpun kami mau tetap mendengarkan suara Tuhan. Kami mau tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya menjadi penuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di tahun yang lalu Tuhan sudah bimbing kami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru esok. Kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap mendengarkan bimbingan Tuhan. Supaya kami tidak salah langkah, tersesat, bahkan hilang dari lingkup kasih karunia Tuhan. Maka Bapa, saat ini tenangkanlah hati kami dari segala pikiran-pikiran buruk, dari segala kekhawatiran dan kegelisahan yang ada. Biarlah kami boleh sejenak berdiam diri dengan tenang, dengan teduh, untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sehingga kami pulang dengan hati yang penuh sukacita, dengan semangat yang baru di mengakhiri tahun 2016 ini. Tuhan, persiapkanlah hati kami dan mampukan kami untuk mendengar suara Tuhan, sapaan-Mu yang begitu lembut dan penuh dengan cinta kasih. Dan mampukan kami untuk melakukannya, menjadikannya bekal bagi tahun yang baru nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman pada malam hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Perikop ini berisi doa Raja Salomo yang memohon agar Allah memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga dapat berlaku adil di tengah-tengah umat. Beginilah firman Tuhan. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapaku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapaku." Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini pasti ada banyak orang bergembira karena ini akhir tahun dan banyak orang merencanakan acara-acara untuk melewatkan malam ini, malam yang tiada duanya, hanya satu kali setahun. Ada banyak orang merencanakan pesta, dan juga karena akhir tahun selalu identik dengan liburan, maka banyak keluarga bisa berkumpul pada hari ini. Suatu momen yang mungkin juga jarang kita temukan karena kesibukan sehari-hari dalam bekerja dan studi. Saudara, banyak orang bergembira hari ini. Tetapi ada baiknya kita juga ingat tentang kondisi bangsa kita yang tentunya menimbulkan rasa prihatin bagi kita. Semakin banyak isu-isu kebencian yang dimunculkan membuat satu kelompok dengan kelompok yang lainnya sulit untuk bersatu hati. Masing-masing mengunggulkan kebenaran dirinya dan menyerang, berusaha untuk menyerang pihak yang lain, menjatuhkan dan meniadakan. Nah saudara, bahkan di akhir tahun ini masih ada PR besar yang belum selesai, yaitu persidangan yang menimpa Bapak Basuki Cahayapurnama atau kita kenal Pak Ahok. Belum selesai ya, sudah beberapa kali dilakukan dan kita semua pasti bisa menilainya bagaimana suasana atau nuansa yang dimunculkan di dalam persidangan tersebut. Kita patut terus berdoa supaya kondisi negeri ini menjadi lebih baik di tahun yang baru nanti. Nah saudara, memang berlaku bijaksana, berlaku adil, apalagi harus mengadili sebuah perkara besar, itu tidak mudah. Ditambah dengan tekanan-tekanan yang diberikan, opini-opini publik yang terus didengung-dengungkan, membuat orang semakin sulit untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Betapapun besarnya keinginan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, rasa takut membayang-bayangi. Sehingga seringkali tidak lagi bisa bersikap objektif, tetapi subjektivitaslah yang muncul. Nah Bapak Ibu Saudara, Salomo sebagai seorang raja baru di Israel memahami betul akan kesulitan hal ini. Ia diangkat menjadi seorang raja dalam usia yang masih sangat muda. Dia sendiri dengan rendah hati mengatakan, "Aku belum banyak pengalaman." Dan pekerjaan rumah yang menanti di hadapan Salomo sangat besar. Harus menghakimi bangsa yang besar ini. Dan bangsa yang rewel, Yang orang bilang bangsa yang tegar, tengkuk, yang banyak maunya, yang sulit diatur. Kalau sudah punya keinginan ini harus diwujudkan. Kalau merasa diriku benar, ya aku yang tetap benar, yang lain salah. Bangsa yang sulit sekali untuk diatur dan ditata. Oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan menawarkan sesuatu kepada Salomo, apapun yang kamu minta aku akan berikan, Salomo tidak menyelewatkan kesempatan itu dengan sia-sia. Dia dengan jeli, dia dengan cerdik meminta sesuatu yang betul-betul dibutuhkannya sebagai seorang raja baru. Dan apa yang diminta oleh Salomo? Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9 dikatakan, maka berikanlah kepadamu hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Hati yang faham menimbang perkara. Di bagian yang lain, saudara, dalam cerita yang sama, ditulis di dalam 2 Tawari pasal 1 ayat 10 dan 11, Salomo mengatakan bahwa aku meminta hikmat dan pengertian. Lalu Tuhan menjawab, baik sekali permintaanmu itu karena engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian. Jadi saudara, hikmat kebijaksanaan itu rupanya adalah hati yang faham menimbang perkara. Hati yang bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang luas, sehingga bisa mempertimbangkan masak-masak. Hati yang tenang untuk dapat memikirkan, untuk dapat menimbang dan pada akhirnya memutuskan sebuah perkara. Orang yang bijaksana tentu bukan orang yang ceplas-ceplos, yang tidak mikir dulu kalau mau ngomong, atau apalagi mengambil sebuah keputusan. Orang yang bijaksana adalah orang yang tenang untuk bisa memikirkan segala sesuatu, sehingga akhirnya bisa memutuskan sesuatu yang tepat. Bagi dirinya sendiri, ia akan mampu untuk menempatkan diri pada posisi dan waktu yang tepat. Dia tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Dan ketika saatnya berbicara, apa yang harus dibicarakan atau apa yang harus dilakukan, dia tahu apa yang benar, apa yang baik untuk banyak orang. Dan orang yang bijaksana punya kemampuan untuk berlaku adil dalam memutuskan sebuah perkara. Tidak berpihak pada salah satu yang dianggapnya dekat atau yang selama ini dianggapnya baik, tetapi benar-benar bisa memutuskan perkara dengan adil. Nah, saudara, bijaksana selalu terkait dengan lingkungannya, dengan keberadaannya bersama dengan orang lain. Orang yang bijaksana mampu berlaku adil. Apa itu adil? Saudara, adil bukan berarti selalu sama rata. Kamu satu, saya satu, dia satu. Dua, dua, dua. Semuanya sama rata. Tidak juga, saudara. Dalam contoh, Salomo menghakimi perkara dua orang ibu yang berebut anak. Kalau Salomo berlaku adil dengan memperlakukan semuanya sama rata, maka bayi yang tinggal satu itu bisa-bisa beneran dibagi dua. Supaya adil, ibu A dapat separuh, ibu B dapat separuh. Tapi mana ada seorang ibu yang tega anaknya dibagi semacam itu. Karena itu berarti kematian. Jadi adil bukan mesti berarti sama rata. Disinilah letak susahnya, saudara. Kadang orang berpikir yang namanya adil ya semua sama. Kalau anak pertama dapat satu piring nasi, satu porsi nasi dengan ayam goreng, ya anak kedua dan anak ketiga harus dapatnya sama. Walaupun anak kedua tidak suka ayam goreng, ya harus dapat ayam goreng. Adil. Masa yang satu ayam, yang satu ikan, yang satu sayur? Tidak adil. Banyak orang berpikir adil adalah sama rata. Tapi adil bukan yang semacam itu, saudara. Coba kita bayangkan seandainya nih, tidak tahu ada yang pernah berpikir enggak, kenapa sih dalam kebaktian yang boleh duduk di atas panggung itu cuma paduan suara dan penatua serta pendeta? Kenapa jemaat yang lain kok enggak boleh? Lo adil lo, harusnya semua juga boleh ya. Pemain musik harus naik ya. Kolektan, kenapa kok cuma bawanya cuma berdiri di depan sini ya Bu ya, bawah tangga ya. Harusnya kan bisa naik. Oh. Multimedia kok di atas terus gitu ya, di belakang lagi. Bu sekali-kali di depan. Jadi kalau ada mic macet kan benerinnya gampang. Enggak dipelototin banyak orang semua nengok ke atas. Kasihan loh dipelototin terus. Lah jemaat sekali-kali mau ibadahnya di atas panggung. Lah kalau semua mau adil sama rata begitu saudara, satu ruangan ini kita buat panggung semua. Nah, adil tuh kita semua ibadah di atas panggung ya. Kan tidak begitu saudara, semua ada porsi masing-masing. Jadi adil bukan hanya sama rata, disitulah letak sulitnya. Bijaksana dan berlaku adil, berarti kita mesti bisa berdiri di tengah untuk menegakkan kebenaran. Dan kita mampu melihat sebuah persoalan dari sudut pandang yang luas, sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik. Tidak membela salah satunya, tetapi memang membela yang benar, yang baik. Nah saudara, orang yang bijaksana tidak akan mudah terpancing emosi dan tidak akan berpikiran untuk kepentingan dirinya sendiri. Bijaksana selalu ditempatkan pada kepentingan yang lebih luas. Hal ini memang tidak mudah, tapi penting untuk dimiliki. Banyak orang terlibat persoalan, banyak rumah tangga hancur, banyak gereja pecah, banyak masyarakat kontok-kontokan karena banyak orang belum bisa berlaku bijaksana. Masing-masing dengan egonya, masing-masing dengan pemikirannya dan kebenarannya sendiri. Maka sikap bijaksana dan berlaku adil ini penting sekali. Oleh karena itu saudara, bersikaplah seperti Salomo. Dia tahu dia belum bijaksana, dia tahu dia belum berhikmat, dia belum mampu berlaku adil. Maka dia meminta kepada Tuhan, berikanlah aku hati yang faham menimbang perkara. Dan bukankah Tuhan Yesus berjanji, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan secara khusus soal hikmat saudara, Yakobus menasihatkan kepada kita dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak memangkit-mangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Dan mintalah juga keberanian untuk tetap menyatakan hikmat kebijaksanaan itu walaupun kita mendapatkan tantangan yang keras, tekanan-tekanan yang berat. Nah saudara, waktu saya sudah habis. Jadi alangkah bijaksananya kalau saya berhenti sekarang dan setelah ini akan dilanjutkan dengan Pendeta Jerdi dan nanti disambung dengan Pendeta Yuswan. Tuhan memberkati.
Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi Bu Rinta sudah memaparkan kenapa manusia seringkali tidak bisa bersikap adil dan bijaksana. Dan kita di dalam hidup kita, negara kita ini ada persoalan-persoalan yang tidak selesai. Semuanya itu disebabkan oleh karena apa? Hawa nafsu manusia, keinginan diri sendiri. Dan ketika manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, pementingan dirinya sendiri dan egonya, saudara, pada saat itulah dia sudah tidak bisa lagi melihat apa yang baik, apa yang benar, apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka melakukan kebaikan, keadilan bagi sesama. Bahkan kadang-kadang kita ketika sudah tidak bisa memiliki akan hikmat daripada Tuhan, ya, kita hanya dikuasai oleh keinginan diri kita sendiri. Pada akhirnya orang yang dekat dengan kita sekalipun, entah itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, kita menganggap mereka sudah tidak benar, saudara yang terkasih. Nah oleh sebab itu kita bisa melihat apalagi di dalam hidup kita ini ada banyak perkara, ada banyak persoalan-persoalan yang di dalam kesemuanya itu tidak hitam atau putih, begitu ya. Kalau hitam atau putih tegas, kita bisa pilih dan kita bisa lakukan sebuah keputusan-keputusan yang ada. Persoalannya yang sering kali kita hadapi di dalam hidup ini adalah bahwa perkara-perkara yang ada itu bersifat abu-abu. Sudah perkara itu bersifat abu-abu, sering kali sangat menempel ya, atau berdekatan sangat dekat sekali dengan apa? Dengan keinginan-keinginan diri kita sendiri, dengan segala persepsi-persepsi, pemahaman-pemahaman yang ada di dalam diri kita. Seolah-olah apa yang sudah kita lakukan itu benar, seolah-olah apa yang sudah kita pikirkan itu bijaksana. Apalagi kalau kemudian kita membawa-bawa nama Tuhan. Demi Tuhan, ini adalah apa yang benar menurut Tuhan, dan kemudian kita mulai melihat dari segala Alkitab, kita mulai melihat dari tuntunan-tuntunan firman Tuhan, dan semuanya itu kemudian juga ternyata penafsiran yang ada adalah penafsiran diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, memang tidak mudah untuk kita bersikap dan berbuat dengan baik. Di akhir daripada tahun ini menjadi satu permenungan kita, refleksi kita. Salomo saja meminta hikmat yang daripada Tuhan untuk memutuskan tiap perkara yang ada, karena itu bukan persoalan yang sederhana, saudara. Batasnya antara benar dan salah itu begitu tipis. Dan kalau kita tidak melihat dengan baik dan jelas dan tidak memiliki terang yang daripada Tuhan, seringkali kita salah untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada. Nah saudara yang terkasih, kita melihatlah di dalam bacaan Injil tadi. Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah kuncinya saudara, ketika seseorang berada di dalam Tuhan Yesus, berada di dalam Allah, maka dia akan memiliki terang itu, hikmat dan kebijakan itu ia akan miliki. Untuk melihat segala sesuatu dengan baik dan benar. Dan perikop yang kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga yang ke 19 ini sebetulnya dilatar belakangi oleh apa? Oleh penghakiman terhadap seorang perempuan yang berbuat zina kan? Nah, lalu semua orang kemudian menangkap dia berbondong-bondong membawa dia kepada Yesus. Dan kemudian mereka mengatakan ia kedapatan berzina dan menurut hukum Musa. Dia harus dilempar atau dirajam dengan batu. Nah saudara, ini menarik, ini kasus, ini persoalan. Ya, bagaimana kemudian Yesus harus mengambil satu keputusan. Sama seperti ketika dua orang ibu datang kepada Salomo dan kemudian mereka meminta putuskanlah yang bijaksana, yang adil, yang benar. Dan orang tidak pernah dapat menduga apa yang dipikirkan oleh Salomo. Dan juga sama ketika Yesus mengambil satu keputusan, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang yang datang kepada dia ini yang melakukan satu penghakiman oleh orang-orang ahli Taurat Farisi, itu adalah orang-orang yang mengerti agama, pemimpin-pemimpin agama, saudara. Tetapi mereka cenderung untuk apa? Bersikap legalistik, formal, kaku. Dan ketika itu dilakukan, saudara, maka apa yang terjadi? Hampir saja perempuan ini ya meninggal, mati, dirajam oleh batu. Nah, saudara, seringkali ada banyak kali ketika orang hanya melihat secara formal. Hukumnya bagaimana? Yang tertulis bagaimana? Hitam di atas putihnya bagaimana? Dan mereka mengabaikan akan nurani. Mereka mengabaikan terang yang daripada Tuhan itu sendiri, saudara. Dan itu yang banyak kita saksikan di negara kita ini. Seolah-olah terang itu telah hilang. Nurani itu sudah tidak ada lagi di dalam hati. Bukankah agama itu seharusnya memberi kedamaian, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia? Tetapi akhir-akhir ini kita melihat justru berubah rupa menjadi satu keadaan yang intoleran, bengis, garang, begitu kan. Saudara, tadi pagi saya baru, ya karena pembantu pulang, saya bersih-bersih rumah, saya kemudian di halaman ada tetangga haji nih, seringkali dia jalan pagi, ketemu saya, ngobrol, dan lama gak ketemu saya begitu kan, dan masih di bulan Desember. Biasanya dia kasih ucapan, "Selamat Natal ya Pak Pendeta." "Oh iya Pak Haji, terima kasih." Tetapi tadi pagi tuh saya rasa aneh. "Selamat panjang umur." Saya enggak ulang tahun, panjang umur. Saya juga kaget begitu ya. Tetapi saya sudah mengucapkan terima kasih karena biasanya dia mengucapkan selamat Natal gitu loh. "Selamat panjang umur." Baru saya sadar. "Sehat selalu, diberikan kesehatan, kekuatan." Amin. Demikian juga dengan Pak Haji. Jadi ini perbincangan antara pendeta dan haji, saudara. Tetapi dalam hati saya, roto ngenes gitu ya. Biasanya dia datang dengan begitu, tetapi dengan saya kemudian sadar, oh iya, situasi negara kita akhir-akhir ini berubah seperti itu. Saya jadi, bukankah dia adalah ya pensiunan ya TNI begitu ya. Secara rasio dan secara apa itu kan orang yang, tetapi kok bisa berubah. Tapi ya enggak apa-apa, saya tetap baik. Saya tanya, "Pak Haji mau kemana?" "Jalan biasa Pak Pendeta, tak gendong sini Pak Haji," gitu kan. Ya kami akrab gitu, tetapi nanti kalau lebaran saya akan tetap ke rumahnya dan saya akan ucapkan minal aidin wal faizin. "Mohon maaf lahir dan batin, panjang umur Pak Haji." Dulu kan dia juga gitu sama saya, panjang umur. Nah, saudara, ini loh, seharusnya itu kan agama, terang yang daripada Tuhan itu bisa membawa sesuatu yang penuh dengan satu kehidupan yang baik lah. Tetapi ketika terang itu sendiri sudah tidak ada, lalu apa yang terjadi? Seringkali orang hanya menghakimi atau melihat dalam kerangka manusia. Nah, saudara, di sini justru Yesus katakan bahwa akulah terang dunia. Kamu menghakimi ya atas dengan pemikiran-pemikiran manusia, tetapi aku bersama dengan Bapa. Itu berarti apa? Ketika aku melakukan segala sesuatu, itulah yang diinginkan oleh Bapa, oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi pasti output yang keluar dari sebuah pemikiran, sebuah pemahaman itu pasti baik. Bukan sesuatu yang tidak baik. Makanya kemudian Yesus di dalam satu lontaran dia kepada para pemimpin agama ini, dia katakan, ya ini situasi yang kritis. Barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama kali melemparkan batu. Nah, saudara, ini apa? Ketika Yesus berbicara itu, Yesus sebetulnya juga melontarkan nurani. Kalau saya lakukan itu, saya masih rodok deg-degan, saudara. Karena apa? Lah, kalau ya masih punya nurani, kalau enggak punya nurani, halal darah ini, begitu kan? Saya turut ambil bagian di dalamnya. Tetapi untung, saudara, kemudian orang-orang tersebut masih tergerak, dalam artian mereka masih mendengarkan nurani mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang kemudian melemparkan batu itu. Nah, saudara yang terkasih, disinilah kita bisa melihat bagaimana Yesus hadir. Bagaimana dia bersikap bijaksana, bersikap adil dan menyelamatkan orang yang berbuat dosa. Bukan kemudian membuat orang itu dihukum semakin terpuruk, tidak. Ya, tetapi kemudian dosa itu harus ditinggalkan dan dia berkata kepada perempuan itu. pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, bukankah kita merindukan sosok-sosok yang demikian yang hadir di dalam kehidupan? Terang itu yang menguasai hati dan pikiran kita, di mana kemudian kita bisa memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Dan inilah yang penting, saudara, ketika kita mengakhiri tahun 2016 ini. Dan bagaimana kita akan membaharui hidup dan juga diri kita memasuki akan hidup yang baru di 2017 nanti. Saya berharap bahwa terang yang kemarin kita sudah rayakan bersama, Natal itu, akulah terang dunia, itu tetap akan diam di kedalaman hati kita, menerangi hati kita, sehingga juga menerangi pikiran kita. Kita memiliki kepekaan, memiliki nurani, memiliki perasaan yang ada. Hingga dengan demikian kita akan di tahun yang baru ini dengan kepekaan dan nurani itu, kita bisa semakin memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita mulai dari keluarga. Mungkin selama ini ada ibu-ibu yang selalu merasa ngenes di dalam tahun 2016, ya karena suaminya selalu melihat hal-hal yang buruk, yang jelek, dan semuanya ketutup lah. Entah ketutup oleh will, entah ketutup dengan apa, kayak sehingga sama juga. Mungkin suaminya juga ada yang merasa tertindas, terkekang oleh karena istrinya juga tertutup dengan segala karir dan segala apa sehingga tidak peduli. Orang tua dengan anak-anak, ataupun kita di dalam satu persekutuan gereja Tuhan, di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan masyarakat. Marilah supaya Natal itu bukan sekedar berlalu dengan berakhirnya tahun ini, tidak. Natal itu kan suatu kelahiran yang terus menerus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan biarlah ketika dunia mulai berubah dengan kegelapannya, saudara adalah anak-anak Tuhan yang masih menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi dunia, yang setidak-tidaknya bisa membuat dunia ini melihat terang itu dan mereka tersadar. Dan kita ya hanya menyerahkan saja. Paling tidak kita miliki terang itu dan Roh Kudus sendiri yang akan bekerja, sehingga kerumitan-kerumitan, persoalan-persoalan, segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini akan dapat terselesaikan. Kerumitan itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia itu sendiri yang hidup di dalam kegelapan. Dan kiranya terang itu hadir saat ini dan terus menerus di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Pendeta Rinta sudah membicarakan soal apa itu bijak dan adil. Pak Jerdi membahas mengapa sulit bersikap adil, karena kita seringkali bersikap hitam putih. Tugas saya adalah menceritakan bagaimana cara praktisnya sih bersikap adil dan bijak di dalam pergaulan dewasa ini. Untuk itu mari kita buka Mazmur pasal 15 yang tadi kita nyanyikan itu. Mazmur pasal 15, saudara. Bagaimana kita bisa bersikap adil dan bijak di dalam pergaulan sehari-hari? Ketemu, saudara, Mazmur 15 yang tadi kita nyanyikan. Nah, saya akan menerangkan bagian Mazmur ini, saudara. Saudara, Mazmur ini yang tadi kita nyanyikan itu selalu dinyanyikan oleh orang Israel setiap kali mereka mau masuk ke dalam bait Allah. Jadi ketika prosesi masuk ke dalam Bait Allah Yerusalem, mereka mesti nyanyi lagu ini. Dan lagu itu dimulai dengan satu pertanyaan. Siapa yang boleh menumpang masuk ke dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di dalam gunung-Mu yang kudus? Pertanyaan ini, saudara, mengingatkan umat bahwa tidak semua orang yang datang beribadah pada hari itu berkenan kepada Tuhan. Tidak semuanya bisa menikmati hadirat Tuhan. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu yang ibadahnya diperkenan oleh Tuhan, yang bisa berdiam di hadapan Tuhan. Kalau begitu, apa kriterianya orang yang berkenan ibadahnya kepada Tuhan itu? Apakah dia harus orang yang sangat saleh, suka berdoa, suka puasa, suka membaca kitab-kitab suci? Ternyata tidak. Kalau kita baca jawabannya di dalam Mazmur 15 ini, saudara, kita akan melihat ada sekitar 6 kriteria. Tapi intinya adalah satu, orang yang ibadahnya dianggap berkenan kepada Tuhan adalah orang yang bisa berlaku bijaksana dan adil dalam pergaulan sehari-hari. Orang yang bijak dan adil di dalam bergaul dengan masyarakat. Seperti apa itu konkretnya? Ada 6, tapi saya hanya akan bahas 3 karena waktu terbatas. 3 kriteria, saudara. Coba cocokin apakah kriteria itu masuk gak ke dalam diri kita selama ini. Bersikap bijak dan adil dalam bergaul. Kriteria pertama, saudara, menjaga nama baik teman. Menjaga nama baik teman. Coba lihat ayat 3, saudara. Seperti apa orang yang bijak dan adil itu? Ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Dengan kata lain, menjaga nama baik orang lain. Saudara, kapan kita bisa merusak nama baik orang, nama baik teman? Kalau kita memfitnah dia, kalau kita mencela dia, ngomongin yang jelek-jelek, yang negatif terhadap dia. Apa sih bedanya memfitnah dan mencela di ayat 3 ini, saudara? Dikatakan mereka yang tidak memfitnah, tidak mencela. Bedanya fitnah sama cela itu apa, saudara? Kalau memfitnah itu kita ngomongin hal-hal negatif tanpa fakta alias ngawur. Misalnya kita bilang bapak itu selingkuh padahal enggak. Enggak ada buktinya, enggak ada faktanya, asal tuduh itu namanya fitnah. Dulu fitnah itu harus pakai omongan, kalau zaman sekarang cukup dengan menulis di status Facebook atau WhatsApp. Kita banyak mendengar berita-berita fitnah, hoax. Dan kita bisa memfitnah orang dengan cara menulis sebuah berita hoax atau dengan cara menyebarkan berita itu. Memang bukan kita yang bikin. Tapi begitu lihat, wih menarik nih soal selingkuhan si bapak itu, forward. Klik, semua teman-teman kita tahu, kita ikut memfitnah, saudara. Makanya benar Pak Jokowi. Yang begitu-begitu harus dimusnahkan, fitnah-fitnah itu. Orang yang bijak tidak akan memfitnah teman. Nah kalau mencela bedanya apa, saudara? Kalau mencela itu memang, ya memang dia punya kejelekan, dia punya kelemahan, dia punya kesalahan, tapi kita beberkan kesalahan itu sehingga semua orang tahu. Kita cela dia. Jadi beda ya, saudara. Mana yang lebih baik? Fitnah atau cela, saudara? Podo wae jeleknya ya, saudara. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama merusak, melunturkan kehormatan, wibawa, dan prestasi orang itu. Pernah enggak Anda difitnah atau dicela? Pasti pernah deh. Bagaimana rasanya, saudara? Sakit, minta ampun ya, sakit hati gitu. Siapa yang biasanya memfitnah saudara? Ayo. Seorang lawan atau seorang kawan? Sahabat atau musuh biasanya yang memfitnah atau mencela kita itu. Biasanya kan musuh, saudara. Orang yang memang udah benci pada saudara, iri kepada saudara, ya dia memfitnah dan mencela. Itu wajar, bukan? Wong dia musuh kita, dia mencela kita, memfitnah, itu wajar, saudara. Itu bagian dari bunga-bunga kehidupan. Difitnah, dicela sama musuh itu biasa. Yang luar biasa adalah kalau kita difitnah dan dicela oleh teman, oleh sahabat, oleh saudara yang dekat dengan kita. Bayangkan, di depan kita selama ini dia kelihatan mendukung kita sampai memuji-muji. Ternyata di belakang Anda dirasani dan dimaki-maki. Di depan Anda dia terlihat sangat bisa dipercaya sampai Anda berani menceritakan rahasia-rahasia hidup kepada dia. Karena kita pikir dia teman, dia sahabat. Ternyata di belakang dia buka lebar dan dia sebar rahasia Anda kemana-mana. Sangat menyakitkan jika kita tidak bisa menjaga nama baik teman-teman kita. Dan saya yakin saudara pasti akan sakit hati dan kecewa sekali kalau difitnah dan dicela oleh seorang yang menamakan dirinya sahabat, atau teman, atau saudara. Biasanya kalau kita sudah tahu seperti itu saudara, apa yang kita lakukan? Kita akan menghindar, bukan? Kita akan menjauh dari dia, kalau perlu kita tidak lagi mau bergaul dengan dia. Jadi kalau kita sering memfitnah teman, kita akan kehilangan teman. Ada gak di tahun ini dari kita yang kehilangan teman, saudara? Gara-gara kita memfitnah atau mencela dia. Orang yang bijak, saudara, menjaga nama baik teman atau saudara. Jangankan kita fitnah atau kita cela, kalau dia dicela orang pun, kita akan bela dia. Nama baiknya adalah nama baik kita juga. Apakah kita selama ini bersikap adil dan bijak menjaga nama baik orang-orang di sekitar kita? Itu pertanyaan pertama, saudara. Orang yang diperkenan Tuhan adalah mereka yang menjaga nama baik teman. Kriteria yang kedua apa, saudara? Menjaga komitmen yang kita buat. Orang yang bijak itu adalah dia menjaga komitmen yang dia sudah buat. Lihat ayat 4, saudara. Kalimat terakhir di ayat 4 bunyinya apa, saudara? Kalimat terakhir. Orang yang bijak dan adil adalah mereka yang berpegang, apa saudara? Berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Ini bicara soal komitmen atau janji. Pernah enggak Anda membuat komitmen, tapi waktu dijalani itu susah banget gitu, sampai rugi. Lalu kita bilang, ya sudahlah, saya menarik diri dari komitmen itu. Rugi sih soalnya. Seorang anak berjanji pada ibunya, jangan khawatir bu, sekarang ayah sudah gak ada. Saya yang akan merawat ibu sampai sudah dipanggil pulang sampai sama Tuhan. Jangan khawatir. Beberapa tahun kemudian si ibu sakit-sakitan. Biaya pengobatan mahal sekali. Lebih dari yang diperkirakan. Lalu anak itu mulai merasa rugi. Tahu gitu gak janji deh. Terus gimana saudara? Karena merasa diri sudah berkorban terlalu banyak, lantas sekarang berhenti. Komitmen ditarik kembali, tidak lagi merawat ibunya. Contoh lain, seorang Kristen sudah berkomitmen untuk menjadi orang tua asuh bagi siswa miskin di pedalaman. Belakangan ekonominya seret, biaya pendidikan anak itu naik, dia lalu merasa rugi, lalu berhenti. Contoh lain yang bukan soal duit. Seorang berkomitmen untuk membantu pelayanan di gereja. Sudah diangkat jadi pengurus. Belakangan dia mulai melihat, aduh ternyata gak gampang mengurus gereja itu. Ada banyak masalah, ada orang-orang yang nyebelin, ada rapat-rapat yang menguras waktu dan tenaga. Dia merasa rugi, saudara. Rugi waktu, rugi tenaga, belum lagi makan hati. Berhenti aja deh, stop. Komitmen bubar, rugi. Nah, pemazmur mengatakan seorang itu bijak dan adil kalau dia tetap berpegang pada komitmen, pada sumpah, walaupun rugi. Karena percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong dia untuk menjalankan komitmen itu. Dan dia tidak akan berhenti, saudara. Dia tidak akan mengecewakan orang lain yang sudah kepadanya dia membuat komitmen. Apapun yang terjadi, saya sudah janji untuk merawat kamu, saya akan tetap merawat kamu, dan saya akan mohon pertolongan Tuhan. supaya saya bisa tetap berkomitmen. Itu baru Kristen, saudara. Itu baru bijak. Mungkin saudara pernah ingat saya cerita tentang seorang supir taksi Kristen yang saya temui di Jakarta. Dia punya komitmen pengen jadi supir taksi yang benar-benar melayani penumpang, bukan cuma sekedar cari uang. Satu hari komitmen jadi uji. Seorang ibu yang sudah hamil tua minta diantar ke rumah sakit dengan pembantunya. Jalanan macet di Jakarta. Si ibu akhirnya melahirkan di bangku jok taksi itu. Sampai di rumah sakit, supir ini boro-boro terus mengurus administrasi sampai si ibu itu bisa masuk, bisa dirawat. Dia sampai telepon suaminya yang lagi di Bandung. Cepat pulang, ini sudah melahirkan. Ditungguin oleh supir taksi itu sampai suaminya datang, saudara. Hari itu dia rugi apa enggak? Dia rugi besar. Setengah harian enggak dapat setoran katanya. Secara keuangan rugi. Tapi dia happy, saudara. Kadang-kadang kita perlu rugi loh dalam hidup ini. Enggak cuan melulu. Kadang-kadang rugi itu penting juga. Karena mungkin dari dalam kerugian itu ada berkat justru. Ada sukacita ilahi karena dia bisa menjaga komitmennya walaupun dia rugi. Bagaimana dengan kita, saudara? Sepanjang tahun ini pernah gak kita buat komitmen atau janji? Tekad tertentu gitu loh. Di awal tahun kan biasanya suka bikin tekad kan? Ayo, masih dipegang gak tekadnya? Jangan-jangan merasa rugi lalu sudah gak berhenti deh, saudara. Kalau kita mau menjadi orang yang bijak dan adil, jagalah komitmen yang kita buat, saudara. Terakhir, kriteria ketiga, saudara. Seperti apa orang yang bijak dan adil dalam pergaulan itu? Yang ketiga itu menjaga ketulusan hati. Menjaga ketulusan hati. Ayat 5, saudara. Coba lihat Mazmur tadi itu. Seperti apa orang yang bijak dan adil itu? Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Saudara, pertama pemazmur menyinggung tentang seorang yang kelihatannya suka menolong. Suka ngasih pinjaman kalau ada orang susah. Oh, ibu lagi kesusahan ya, gak punya duit. Nih tak berikan, berapa sih butuhnya 1 juta? Nih saya kasih. Kelihatannya baik gitu, suka menolong. Tapi tidak tulus hati. Ternyata ujung-ujungnya diminta bunga tinggi, saudara. Di masa itu konon bunganya mencapai 30-50%. Kalau gak mampu bayar, yang berutang akan dijual sebagai budak. Jadi kelihatannya nolong, tapi ujung-ujungnya serem, saudara. Kelihatannya memberikan pinjaman dan pertolongan, padahal sebetulnya dia sedang memperalat orang. Itu terjadi karena apa, saudara? Tidak punya hati yang tulus. Pemazmur kemudian cerita lagi tentang seorang hakim yang kelihatannya juga mulia. Kan hakim pakaiannya kayak pendeta ya, hitam mulia gitu loh, saudara. Ada putih-putihnya di sini. Mulia, dan memang mulia. Kenapa? Karena tugas hakim adalah dia menjadi pahlawan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Dia menegakkan keadilan sehingga yang tidak bersalah bisa bebas. Mulia pekerjaan itu. Tapi menjadi berbeda ketika hakim itu tidak lagi punya ketulusan hati. Ketika dia mau menerima suap. Akibatnya apa, saudara, ketika dia berani disuap? Dia tidak lagi berpihak pada yang benar, tapi berpihak pada yang bayar. Orang kecil yang tidak bisa bayar, walaupun dia tidak salah, dia dikasih hukuman. Ketika seorang hakim sudah kehilangan ketulusan hati, dia tidak lagi mampu melayani. Dia tidak lagi mampu bersikap bijak dan adil. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika kita menolong orang, memberikan sesuatu kepada orang, apakah kita memberi dengan ketulusan hati, saudara? Mungkin di antara saudara tahun ini banyak yang memberi kepada orang. Ya entah memberi uang, memberi perhatian, memberi apapun juga. Ketika Anda memberi, apakah itu dengan ketulusan hati? Ada orang contohnya memberi persembahan besar di gereja. Harapannya apa, saudara? Kalau saya memberikan besar, nanti saya punya pengaruh besar. Nanti saya bakal dapat perlakuan istimewa. Saya bisa masuk bisnis kelas atau eksekutif kelas gitu. Nah itu namanya bukan persembahan, tapi investasi, saudara. Kita invest gitu kan, makin besar investnya, makin banyak dapatnya. Bisa juga begini contohnya. Ada orang yang kelihatannya suka menolong. Waktu Anda sakit, dia datang memberikan perhatian. Waktu Anda kekurangan, dia memberikan apa yang Anda butuhkan. Waktu Anda kedukaan, ia menemani Anda dan mengurus apa yang Anda butuhkan. Baik bukan? Tapi ada buntutnya. Anda dibuat menjadi hutang budi kepadanya. Kelak Anda harus membayar segala kebaikannya itu dengan menuruti kemauannya. Anda akan menjadi sungkan untuk berkata tidak. Karena rasa hutang budi itu. Ketika seseorang mau menolong tetapi dia bukan menolong sebetulnya, tapi investasi kebaikan dengan harapan nanti dibalas kebaikan itu juga namanya invest, saudara. Kita bisa melihat di sini, saudara-saudara, tanpa ketulusan hati, segala kebaikan kita, kemurahan hati kita, persembahan kita yang paling besar sekalipun, yang kita tunjukkan kepada setiap orang, menjadi tidak ada nilainya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang lain. Kita bahkan kalau memberi tanpa ketulusan hati, kita akan hidup dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati kita, menjadi teman kita, bukan karena dia sayang kepada kita, tapi cuma karena dia sungkan sama kita. Cuma karena dia ingin balas budi gitu. Tapi sebetulnya dia gak sayang sama kita. Kita punya teman-teman yang seperti itu, saudara. Kenapa? Karena kita menginvest sesuatu kepada mereka. Itu sebabnya, saudara, Mazmur mengatakan kalau Anda mau hidup bijak dan adil, tolonglah orang tanpa pamrih. Bantulah orang tanpa pesan sponsor. Tanpa agenda kita pribadi di dalamnya. Dengan begitu Anda menjadi orang yang betul-betul disayang oleh Tuhan dan oleh orang-orang di sekitar Anda. Nah, pertanyaan lagi, sudah belum kita menjaga ketulusan hati di tahun ini, saudara? Apa yang kita persembahkan selama ini? Siapa yang kita tolong selama tahun ini? Bagaimana motivasi kita ketika menolong atau mempersembahkan itu? Tulus enggak? Sebentar lagi tahun 2016 berlalu. Kalau setelah mendengarkan khotbah ini Anda merasa, ya ternyata selama ini saya kok belum bijak, belum adil. Saya belum bisa menjaga nama baik teman. Saya belum bisa menjaga komitmen yang saya buat. Saya belum bisa menjaga ketulusan hati saya. Jangan putus asa, saudara. Menjadi bijak dan adil memang butuh waktu. Gak bisa kita adil dan bijak 100%. Butuh waktu, saudara. Dan butuh Tuhan juga. Karena dikatakan tadi, Kristuslah sumber kebijakan dan keadilan itu. Kita bisa minta kepada Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih bijak dan adil di tahun yang akan datang. Besok kita memasuki tahun baru. Di tiap tahun yang baru ada kesempatan baru. Ada babak baru. Mari kita mohon Kristus, sumber hikmat itu memampukan kita bersikap lebih bijak dan adil tahun depan. Ingat, saudara, hal-hal yang baik terjadi kepada mereka yang beriman. Hal-hal yang lebih baik terjadi kepada mereka yang sabar. Hal-hal yang paling baik, yang terbaik terjadi pada mereka yang pantang menyerah. Amin.
umat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri. Kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari saudara kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, waktu yang tersisa di mana kami berada di tahun 2016 ini hanya tinggal beberapa jam lamanya. Namun firman Tuhan sudah mengingatkan kami kembali atas kehidupan kami selama tahun 2016 ini. Ada banyak hal yang mungkin belum dapat kami lakukan dengan maksimal, bahkan dengan optimal sebagai anak-anak Tuhan untuk bersikap bijaksana dan adil, untuk bersikap baik dan melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang melintas dalam hidup kami, dan mungkin yang bersama-sama dengan kami. Ampunilah kami ya Bapa, jikalau semuanya itu membuat hati Tuhan begitu sedih, dan juga hati orang-orang yang kami kasihi turut merasakan akan kesedihan itu. Biarlah di dalam refleksi dan permenungan-permenungan yang telah kami terima pada malam hari ini, kembali membawa kami kepada satu tekad untuk memiliki komitmen. Komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Komitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membawa terang Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan bahkan bagi dunia. Membangun satu komitmen untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang membutuhkan akan segala penghiburan, akan segala dukungan-dukungan, agar biarlah dengan demikian kehadiran kami sungguh-sungguh membawa berkat. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus malam ini dengan segala kuasanya tercurah kepada setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Dan biarlah kuat kuasa Tuhan selalu akan menyertai akan anak-anak-Mu ini untuk mengakhiri tahun 2016 dan memasuki tahun 2017 dengan satu kesadaran penuh, dengan satu tekad dan komitmen yang penuh, sehingga dengan demikian sungguh kehadiran daripada setiap kami membawa berkat bagi dunia dan sesama. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dan ya Tuhan, kami pribadi lepas pribadi di akhir tahun ini, menjelang kami mengakhiri segala waktu yang ada, kami memiliki banyak sekali harapan-harapan untuk tahun yang akan datang. Meskipun kami tidak tahu apa yang harus
kami jalani dan apa yang harus kami hadapi. Tetapi yang kami tahu bahwa terang itu telah hadir di dalam kehidupan kami dan akan menuntun langkah-langkah kami agar kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Karenanya ya Tuhan, biarlah dari lubuk hati yang terdalam ketika harapan-harapan itu kami bawa di dalam doa kami, biarlah Engkau mau mendengarkannya, harapan-harapan untuk dapat hidup dengan baik di tahun yang akan datang, dapat membangun segala kehidupan dan usaha ekonomi di tahun yang akan datang. Harapan-harapan agar mereka yang menderita sakit, yang begitu panjang di dalam segala penantian untuk kesembuhan, biarlah di dalam tahun 2017 ini ada satu pengharapan di mana Tuhan boleh menyembuhkan. Juga di antara kami ada pengharapan-pengharapan di dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Biarlah semuanya itu boleh terpulihkan dan kami boleh merasakan akan satu keharmonisan keluarga yang bahagia, yang dapat memahami, mengerti, mendukung, menopang di dalam setiap keadaan-keadaan yang ada. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan satu damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, biarlah pencerahan-pencerahan dan kesadaran itu Engkau mau hadirkan di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kehidupan keluarga boleh utuh kembali. Ya Tuhan, kami juga ingin berharap bahwa sungguh kehidupan kami dapat mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan kami dapat membangun satu relasi bersama-sama dengan orang lain. Harapan-harapan di antara kami juga yang meniti akan masa depan, menapaki akan segala angan dan impian, menuju segala cita, citra dan cinta. Kiranya Tuhan juga yang akan mewujudkan semuanya itu, menolong kami dengan segala jeri lelah dan kerja keras kami. Kami juga berdoa bagi suami istri yang mungkin mengharapkan kehadiran anak-anak di dalam kehidupan keluarga mereka. Mungkin selama ini mereka sudah menanti begitu lama kehadiran buah cinta kasih. Ya Tuhan, biarlah kesabaran, ketaatan, kesetiaan mereka membuahkan hasil. Karena bagi setiap orang yang taat dan setia, semuanya itu mereka akan melihat dan berbuahkan manis dari setiap apa yang Tuhan berikan. Juga ada banyak di antara kami yang juga memiliki harapan-harapan di masa yang akan datang, yang mungkin dengan segala persoalan-persoalan yang begitu berat, yang menindih. Biarlah di tahun yang akan datang, di tahun 2017 nanti, segala sesuatu boleh dapat teratasi dan kami tahu bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik. Masih ada banyak hal yang belum terungkapkan di dalam doa-doa kami ya Bapa. Namun biarlah Engkau mengerti dan mengetahui setiap harapan-harapan yang terselip di dalam hati kami. Dan kiranya Engkau mau mendengarkan dan mengabulkan. Juga kami berdoa bagi Ananda Dominik yang malam hari ini menderita sakit, muntah-muntah, kiranya Tuhan tolong dia. Di dalam usia yang sangat dini, usia balita, kiranya Tuhan menjaga dan menolong agar ia boleh disembuhkan. Dan itulah harapan dari keluarga dan orang tua. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dan pada akhirnya kami juga ingin berdoa sebagai bangsa dan rakyat Indonesia Kami berharap bahwa negeri yang Engkau karuniakan dengan segala keindahannya, dengan segala kepelbagaiannya, dengan segala kekayaannya, kami tidak ingin melihat negeri ini menjadi musnah dan berantakan. Kami ingin bahwa negeri ini dapat bertumbuh, berkembang dengan baik. Hidup di dalam toleransi, hidup di dalam penghargaan dan penghormatan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, turunkanlah kiranya terang-Mu atas bangsa ini, agar bangsa ini tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Oleh karenanya kami ingin berdoa bagi Presiden Republik Indonesia Jokowi beserta dengan wakil, jajaran, dan seluruh aparat yang Tuhan percayakan memerintah negeri ini. Biarlah mereka masih memiliki nurani, dan setiap aparat-aparat yang ada, terang itu hadir di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang bengkok. Dan mereka dapat berlaku adil, menjaga akan keberlangsungan bangsa dan negara yang Engkau karuniakan. Suatu negeri yang indah, negeri yang kami cintai ini. Biarlah persoalan-persoalan di tahun 2017, semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan masyarakat boleh mendapatkan dan pada akhirnya juga merasakan suatu kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita daripada bangsa ini. Hingga pada akhirnya masyarakat Indonesia boleh memiliki harkat dan martabat di mata negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Terima kasih ya Bapa, dan kami ingin juga berdoa bagi malam pergantian tahun di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan tolong lindungi, dan agar segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik, hingga setiap anak-anak Tuhan, setiap ciptaan-Mu boleh melewatkan pergantian tahun ini dengan satu pemahaman yang lebih baik dan mengucapkan syukur atas hidup dan kehidupan yang Kau berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami mau mengalaskan seluruh doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.